Sulapa Podcast by Sulapa. Adai mapanesa. Pertama ki, senang sekali bisa hadir kembali menyapa pendengar setia sekalian. Pada segmen macarita kali ini, kami menghadirkan kisah La Tak Dampar Buang Rimak Galatung. Cerita dari Bone, Sulawesi Selatan yang dibawakan oleh Andi Ihwal. Selamat mendengarkan.
Lahirnya putra mahkota Palaka. Palaka adalah salah satu kerajaan yang cukup makmur, yang diperintah oleh Raja atau Arung Palaka, seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Beliau memerintah dengan adil dan bijaksana. Tidak heran jikalau ia selalu disanjung dan dipuja oleh rakyat Palaka. Namun, di balik kesuksesannya menjadi Arung, ada hal yang ia gelisahkan. Di usianya yang sudah tua, ia belum memiliki calon pewaris tahta kerajaan Palaka. Anaknya, Weten Rilawi yang telah dinikahkan dengan Latom Piwanua, seorang keturunan dari kerajaan Cinotabi, belum dianugerahi seorang anak. Setiap hari, Arung Palaka tanpa bosan-bosannya memohon kepada Dewata agar kelak sebelum ia meninggal, ia memperoleh cucu dari garis keturunannya sendiri. Rakyat Palaka pun turut merasakan kegelisahan Arung. Mereka dengan rela dan ikhlas berdoa semoga di istana lahir seorang anak pewaris kerajaan Palaka. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya Dewata mengabulkan doa Arung dan rakyat Palaka. Weten Rilawi akhirnya mengandung. Kabar kehamilan ini menjadi angin segar bagi seluruh rakyat. Mereka berpesta sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terkabulnya doa-doa yang selama ini mereka panjatkan. Arung Palaka tak kalah senang mengetahui putrinya telah mengandung. Beliau merasa bahwa usahanya untuk terus berdoa kepada pemilik alam ini tidaklah sia-sia. Setiap usaha yang diiringi dengan berdoa, suatu saat akan terkabul. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Arung Palaka berjanji akan mendidik cucunya menjadi seseorang yang cerdas, jujur, bijaksana, juga adil. Hari berganti bulan, hingga kandungan Weten Rilawi berumur 9 bulan. Saat-saat menegangkan pun tiba. Pihak istana sedang menunggu kelahiran seorang putra yang sangat diharapkan. Di dalam istana terlihat kesibukan yang luar biasa. Para pelayan dan prajurit bersiaga jikalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Sejak pagi hari, tabib istana telah bersiap-siap menolong persalinan Weten Rilawi. Sandro atau dukun telah berada di bilik sang putri. Detik demi detik, Weten Rilawi merasakan kontraksi hingga akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki. Dengan suara melengking, terdengarlah tangisan seorang bayi yang memenuhi angkasa. Arung Palaka dan menantunya menunggu di luar bilik. Ketika mendengar suara bayi, mereka terperanjat sesaat sampai tak dapat berkata apa-apa.
Anakmu sudah lahir. Sungguh ini suatu anugerah,
ujar Arung Palaka kepada menantunya Iya, Ayahanda. Bertahun-tahun kita menantikan seorang anak yang dapat menjadi penerus keturunan Palaka. Jawablah Tompi Wanua. Tak beberapa lama, keluarlah permaisuri menyampaikan kondisi ibu dan cucu baru mereka. Di luar istana, rakyat bergembira menyambut kelahiran putra mahkota. Mereka berkumpul dan mengadakan pesta besar-besaran. Mereka makan dan bernyanyi diiringi dengan gendang. Para pembesar, prajurit, dan rakyat berbaur. Mereka berpesta selama 7 hari 7 malam tanpa henti. Oleh Arung Palaka, bayi mungil itu diberi nama Lata Dampare. Kehadiran Lata Dampare membawa suasana baru di istana. Penghuni istana selalu ingin mengambil bagian dalam mengasuh putra mahkota. Mereka berlomba untuk menggendong dan menghibur anak itu. Tak terkecuali sang kakek. Ia sangat menyayangi cucunya. Setiap saat, ia selalu ingin bersama, bermain bersama, atau sekedar mendengar ocehan cucunya. Ada kebiasaan baru sang raja. Apabila telah menjalankan tugas-tugasnya di luar istana, ia akan mencari Lata Dampare dan mendudukkannya di pangkuan sambil mengelus-ngelus kepala cucunya itu. Pada saat seperti itu, raja seakan mengajak cucunya berbicara. Ia menyampaikan pesan-pesan kepada Lata Dampare. Tak terasa, Lata Dampare tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Dia menjadi kesayangan penghuni istana. Tak jarang, ia ikut berburu bersama ayah atau kakeknya di hutan. Ia telah diajari memanah dan ilmu bela diri. Di lain kesempatan, kakeknya mengajari bagaimana menjadi orang yang jujur, cerdas, dan berperilaku baik. Hari-hari Lata Dampare dihabiskan di lingkungan istana. Jika ia ingin bepergian, para pengawal akan mengiringinya. Salah satu hal yang terlupakan oleh raja adalah rasa sayang berlebihan kepada cucunya membuatnya selalu menuruti permintaan Lata Dampare. Akibatnya, Lata Dampare menjadi sosok yang setiap keinginannya harus dituruti. Ia tidak mengenal kata tidak. Apabila ada sesuatu yang tidak ia sukai, ia tidak segan-segan menghukum seseorang. Memang betul dia anak yang cerdas dan gagah berani. Tetapi dia juga adalah anak nakal dan mau menang sendiri. Saat bermain dengan teman sebayanya, jika ada mainan yang disukainya, serta-merta ia akan merebutnya dari kawannya. Ataukah saat merasa tidak senang dengan kawan mainnya, Lata Dampare tidak segan-segan memukulnya. Jika anak-anak itu mengadukan kelakuan putra mahkota, orang puangnya akan menjawab, "Sak Barakina, turuti saja apa yang pangeran mau. Jikalau kau tidak tahan dengan perilakunya, hindarilah bermain dengannya. Kita ini rakyat biasa, tidak bisa berbuat apa-apa." Lata Dampare adalah cucu yang sangat diharapkan oleh Arung Palaka, raja yang memimpin kita. Selang beberapa tahun, Lata Dampare tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Ia sangat lihai bermain pedang. Apabila ia telah menghunus pedang, keluarlah jurus-jurus yang berbahaya. Di lapangan, ia pun sangat jago menyepak raga. Sepakannya jarang ada yang meleset. Ketangkasannya dalam berburu tidak diragukan lagi. Setiap anak panah untuk satu hewan buruan. Apabila pulang dari berburu, prajurit akan membawa banyak hewan buruan. Dengan berbagai keterampilan yang dimilikinya, ia kemudian memiliki banyak pengikut. Para pengikut diajarinya berbagai ketangkasan. Namun, sayang beribu sayang, perilaku Latak Dampari belum berubah juga. Bersama dengan pengikutnya, Latak Dampari bertindak sewenang-wenang kepada rakyat Palaka. Semakin hari kelakuan Latak Dampari semakin menjadi-jadi. Setiap perkataan ibunya tak diindahkan. Demikian juga perkataan kakek, Arung Palaka. Setiap hari ada saja perbuatannya merugikan orang lain. Bersama dengan pengikutnya, ia menciptakan ketakutan dalam diri rakyat Palaka. Orang-orang mulai takut keluar rumah. Para istri akan menutup pintu rapat-rapat jika suaminya sudah berangkat bekerja. Mereka khawatir para pengikut Latak Dampari datang menggedor pintu dan memaksa meminta upeti. Anak-anak tidak berani keluar rumah. Mereka lebih memilih berada di dalam rumah karena takut melihat rombongan Latak Dampari yang menunggang kuda dengan cepat. Latak Dampari tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Peringatan dari istana tidak meluluhkan hatinya. Ia malah dengan sengaja berbuat keributan di dalam istana. Masyarakat Palaka tidak lagi merasa tentram. Setiap saat mereka dibayangi ketakutan akan ancaman dari putra mahkota. Perbuatan sang pangeran kemudian menjadi rahasia umum di kalangan rakyat Palaka. Sudah menjadi rahasia umum, setiap sudut kota terlihat banyak orang bergerombolan sambil berbisik. Mereka mulai membicarakan kelakuan cucu raja. Apabila ada prajurit melintas, serta-merta mereka terdiam. Mereka khawatir ditangkap jika pembicaraan mereka dianggap melanggar hukum karena telah mengunjingkan keluarga istana. Bagi mereka, raja beserta keluarganya adalah orang yang sangat dihormati dan dikeramatkan. Keadaan di kerajaan Palaka semakin mencekam. Berita itu pun akhirnya sampai ke telinga pembesar istana. Mereka ingin menyampaikan hal ini kepada raja, tetapi mereka khawatir kalau berita itu akan membuat raja semakin sedih. Hingga suatu hari, para tokoh kerajaan memutuskan untuk berkumpul dan membicarakan jalan keluar dari masalah ini. Tampaklah seorang laki-laki parubaya sedang memimpin pertemuan. Dengan suara yang berwibawa, pemimpin rapat itu memulai pembicaraan. Siles Surengku, kita berkumpul hari ini untuk membicarakan persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Ketakutan dan kecemasan selalu menghantui setiap saat. Apabila kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan berakibat fatal terutama buat anak dan istri kita. Lanjutnya. Selama ini kita cukup bersabar menghadapi semua perlakuan Latak Dampari bersama pengikutnya. Dengan harapan agar pihak istana dapat menghentikan perbuatan mereka. Namun, kenyataannya mereka saja tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi kelakuan putra mahkota. Kata pemimpin pertemuan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Di pihak lain, kita sebagai rakyat harus menghormati dan menaati setiap aturan yang berlaku di kerajaan Palaka. Akan tetapi, putra mahkota yang seharusnya menjadi panutan justru mempertontonkan kelakuan yang tidak senonoh. Kata salah seorang menimpali. Apakah kita harus membicarakan keadaan tersebut? Membiarkan orang kuat menindas kaum yang lemah? Setiap saat mereka selalu meneror dan melakukan pembakaran di mana-mana. Sahut seorang peserta pertemuan. Bukankah kerajaan Palaka masih memiliki Pagadern? Bukankah kita sebagai rakyat memiliki hak untuk menyampaikan hal yang menyangkut nasib kita sendiri? sudah saatnya kita memperjuangkan hak hidup kita. Bukankah kita adalah masyarakat yang beradab? Oleh karena itu, mungkin ada baiknya kita sampaikan aspirasi ini. Siapa tahu pihak istana dapat menyelesaikan persoalan ini, kata peserta lainnya. Mereka kemudian membicarakan bagaimana dan siapa yang dapat mewakili mereka ke istana untuk menyampaikan hasil pertemuan. Dalam pertemuan itu, peserta memutuskan beberapa orang yang akan diutus mewakili rakyat Palaka menghadap raja untuk menyampaikan aspirasi mereka. Berangkatlah para utusan ke istana. Sesampai di istana, setelah menyembah kepada raja, sang raja bertanya, "Apa gerangan yang menyebabkan kalian menghadap kepadaku?" Salah seorang utusan menjawab, "Ada empengi puangku. Hamba lancang menghadap ke istana untuk menyampaikan satu persoalan yang menurut kami sudah mengganggu ketentraman. Setiap hari kami selalu diliputi rasa cemas. Panen yang telah kami dapatkan dirampas oleh orang-orang suruhan Lata Dampari. Mereka juga sering membakar rumah warga yang dianggap membangkang perintah sang putra mahkota." Raja menarik napas panjang. Ia memang telah mendengar bahwa kelakuan Lata Dampari di luar istana sangatlah memalukan. Sambil menyeringai, ia lalu berkata, "Sekarang, apa yang kalian inginkan?" Salah seorang utusan menjawab, "Ada empengi puangku. Kami telah membicarakan masalah ini. Kedatangan kami untuk memohon kepada Paduka agar kami rakyat Palaka dapat merasa tenang bekerja tanpa perasaan cemas dan anak-anak kami dapat bermain selayaknya anak-anak yang lain." Setelah utusan rakyat Palaka meninggalkan istana, raja kemudian memanggil para penasihat kerajaan Palaka. Mereka dikumpulkan di balairung istana.
"Baru saja datang beberapa orang ke sini. Mereka adalah utusan rakyat Palaka yang meminta keadilan atas perlakuan Lata Dampare beserta orang-orangnya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus kita lakukan?" tanya raja.
Sambil menyembah, penasihat raja berkata, "Ada empengi paduka. Kalau boleh hamba berpendapat."
"Silakan."
"Lata Dampare adalah putra tunggal yang diharapkan menjadi pewaris kerajaan ini. Ia menjadi tumpuan harapan rakyat. Namun, perlakuannya telah membuat rakyat sengsara. Setiap saat rakyat diliputi kecemasan dan ketakutan akibat kelakuan putra mahkota."
"Lalu, apa pendapatmu?"
"Ada empengi paduka. Memang sangat sulit berada dalam situasi seperti ini. Di satu sisi, Lata Dampare adalah calon raja. Sedangkan di sisi lain, ada banyak rakyat yang menderita. Untuk itu, sangat diperlukan tindakan yang sesuai dengan adat yang berlaku di kerajaan." Arung Palaka tercenung mendengarkan perkataan penasihatnya. Ia menyadari kalau selama ini Lata Dampare memang sudah tidak terkendali lagi. Perasaannya berkecamuk. Sebagai seorang kakek, ia sangat menyayangi cucu satu-satunya itu. Harapan yang sangat besar terlanjur ia berikan kepada Lata Dampare. Sebagai seorang raja, ia tidak mungkin meninggalkan kerajaan ini tanpa seorang putra mahkota. Sejatinya, ia juga mulai khawatir melihat kelakuan cucunya itu.
"Apakah saya harus mewarisi kerajaan ini kepada orang yang berperingai buruk? Ia yang seharusnya menciptakan rasa aman kepada rakyat. justru menghadirkan ketakutan dan membuat rakyat sengsara. Bukankah kerajaan Palaka tidak berarti apa-apa jika rakyatnya menderita? Percuma memiliki kerajaan yang besar, prajurit yang banyak, jikalau rajanya sendiri tidak dapat mengurus rakyatnya dengan baik.
Arung Palaka terus membatin dan menimbang-nimbang tindakan yang harus diambilnya. Ia merasa harus memilih dua keadaan yang sama-sama berat. Di satu sisi, ia sangat menyayangi Latak Dampare dan tidak ingin berpisah dengannya. Akan tetapi, di sisi lain, ia prihatin melihat kehidupan rakyatnya yang semakin hari semakin bertambah suram. Ia tidak tega melihat rakyat Palaka diliputi ketakutan dan kecemasan. Arung Palaka tidak mungkin selalu menuruti perasaan sayangnya begitu saja. Bukankah dulu ia telah berjanji akan mendidik Latak Dampare menjadi orang yang baik? Akan tetapi, kenyataannya justru sebaliknya. Yang muncul adalah sosok yang beringas dan tanpa andam pengi kepada rakyat Palaka. Kini tersadar telah salah menerjemahkan rasa sayangnya kepada Latak Dampare. Selama ini ia dan seluruh penghuni istana terlalu memanjakannya. Kemudian raja berkata,
"Memang betul apa yang kau katakan tadi. Saya harus mengambil tindakan yang tepat agar masalah ini terselesaikan dengan baik."
Ia lalu melanjutkan,
"Lebih baik mengorbankan satu telur, sekalipun itu milik kita yang paling berharga, demi menyelamatkan telur yang banyak. Saya sangat mencintai belahan hatiku Latak Dampare. Namun, jika orang yang kucintai itu telah membuat rakyat kehilangan rasa percaya dan kesetiaannya kepada kerajaan ini, tentulah itu sangat berbahaya."
Sambil menghela napas panjang, raja melanjutkan,
"Kedudukan dan kekuasaan seorang raja tidak ada artinya apabila ia tidak mampu melindungi rakyatnya sendiri."
Suasana di Balairung tiba-tiba senyap. Tak ada yang menyangka Arung Palaka sanggup mengambil keputusan yang sangat berat. Para pembesar menyaksikan bagaimana cintanya kepada Latak Dampare. Di balik itu, ada perasaan lega karena rakyat Palaka akan hidup tentram seperti dahulu.
"Selama ini, Latak Dampare berbuat sesuka hatinya. Ia bersama pengikutnya dengan leluasa berbuat onar. Dalam ade, hukuman bagi orang yang demikian adalah ripau pangi tanah. Dengan demikian, Latak Dampare beserta pengikutnya harus meninggalkan tanah kelahirannya."
Suasana kembali senyap. Tak ada yang mampu berkata-kata. Permaisuri dan sang ibunda, Laten Rilawi, hanya bisa mencucurkan air mata. Mereka tak menyangka Latak Dampare akan dijatuhi hukuman seberat itu. Itulah hukuman di kerajaan ini. Ia tidak mengenal siapa-siapa. Orang yang telah berani melanggar akan dijatuhi hukuman, sekalipun ia seorang putra mahkota. Arung Palaka kemudian berbalik kepada panglimanya.
"Segera kau laksanakan hukuman itu. Siapkan segala sesuatunya. Ingat, jangan sampai ada pengikut Latak Dampare yang tersisa di Palaka. Adampengi Paduka, perintah Paduka akan hamba laksanakan."
Keputusan raja disambut dengan baik oleh rakyat Palaka. Terasa ada semangat baru setelah sekian lama mereka hidup tertekan. Kini, mereka dapat menikmati kemerdekaan. Para suami sekarang bisa tenang meninggalkan anak istrinya di rumah, dan mereka merasa aman beraktivitas. Sejak Arung Palaka mengambil keputusan, seluruh pengikut Latak Dampare ditangkap dan dikumpulkan di suatu tempat. Di antara mereka, ada yang telah berkeluarga. Istrinya pun harus mengikuti suami.
Para prajurit sibuk. Ada yang membuat perahu, menyiapkan perbekalan selama rombongan di perjalanan. Tibalah saat keberangkatan, Lata Dampare bersama pengikutnya melaksanakan hukumannya. Dengan diiringi isak tangis keluarga, terutama ibundanya, Lata Dampare bersama dengan 300 orang pengikutnya terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Sang ibunda sangat sedih melihat putra samata wayangnya akan meninggalkannya dan tak tahu kapan mereka akan bertemu kembali. Sambil terus menangis, ia memeluk dan mencium putranya seakan tak mau berpisah. Lata Dampare tak kalah sedihnya. Selama ini ia telah membuat kakek, ayahanda dan ibundanya bersedih. Kini ia menyesali akan perbuatannya. Setelah semua persiapan selesai, mereka diminta naik ke perahu yang akan membawa rombongan menyusuri sungai Walanaya. Sebelum naik ke perahu, Lata Dampare sembah sujud kepada orang-orang yang dicintainya. Sambil terus memandang perahu hingga hilang dari pandangan, Arung Palaka meneteskan air mata. Cucu yang sangat ia cintai harus meninggalkannya. Rombongan Lata Dampare menyusuri sungai Walanai. Berhari-hari mereka terombang ambing hingga akhirnya sampailah mereka di Solo, sebuah perkampungan di pinggir sungai Walanai, perbatasan antara Bone dan juga Wajo. Perlahan-lahan perahu mulai merapat ke daratan. Turunlah Lata Dampare diikuti para pengikutnya. Setelah menginjakkan kaki di daratan, Lata Dampare turun ke sungai Walanai. Perlahan-lahan ia membuka pakaiannya, lalu dihanyutkannya di sungai. Ia kemudian mengucapkan sumpah.
Tak mungkin pakaian yang kuhanyutkan dan terbawa derasnya arus akan kembali. Tak mungkin pula sifat-sifatku yang buruk itu akan kembali kubawa ke negeri Wajo. Raja yang dapat menjalankan pemerintahan dengan baik ialah yang pernah berenang-renang di dalam perbuatan jahatnya, yang diketahuinya jahat, lalu bertobat dan bersumpah akan meninggalkannya, dipersaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Para pengikutnya pun ikut turun ke sungai dan melakukan hal yang sama. Mereka berjanji akan mengubah sifat dan perilakunya. Selama dalam perjalanan menuju Solo, rintangan telah banyak dilalui. Hal ini membuktikan bahwa ketangkasan dan keberanian yang selama ini dibangga-banggakan tidak berarti apa-apa. Mereka kemudian naik ke daratan dan duduk di hadapan Lata Dampare. Tak ada satupun yang bersuara. Mereka diam menanti ucapan yang keluar dari bibir pemimpinnya. Sementara itu, Lata Dampare berdiri tegak bagaikan dalam mimpi. Kini ia tersadar bahwa dirinya telah jauh dari perlindungan Arung Palaka dan orang puangnya. Di tempat yang baru, ia tidak dikenal sebagai putra mahkota. Setelah menghanyutkan pakaiannya, Lata Dampare memperhatikan dengan saksama ke sekelilingnya. Terhampar hutan belantara yang tidak berpenghuni, hanya suara binatang buas yang terdengar. Ia kemudian berkata,
"Kita telah terdampar di tempat ini. Sementara itu, bekal semakin menipis. Sebelum habis, kita harus mencari cara untuk tetap bertahan hidup."
Salah seorang di antara mereka bertanya,
"Apa yang harus kita lakukan, Puang? Tempat ini asing. Tak seorang pun yang bisa kita tanyai. Sementara itu, setiap hari kita butuh makanan untuk hidup."
Semuanya membenarkan perkataan tersebut, lalu terdiam
memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Latak Dampare kemudian menatap satu persatu anak buahnya. Kecemasan terlihat jelas di wajah mereka. Ia kemudian tersenyum, lalu berkata,
"Bukankah baru saja kita bersumpah akan mengubah sifat dan perilaku buruk kita selama ini? Selama ini, kita memiliki kemampuan dan keterampilan yang mumpuni. Namun sayang, kita gunakan kelebihan kita untuk berbuat onar di Palaka."
Ia pun melanjutkan perkataannya,
"Kini kita terdampar di tempat yang terasing. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada hutan yang menyediakan kayu dan rotan. Semuanya dapat dijadikan bahan untuk membuat rumah. Ada sungai yang menyediakan balai dan urung salo. Semuanya dapat menjadi makanan lezat buat kita. Sekarang tinggal bagaimana mengambil dan mengolahnya."
Semua yang mendengarnya bernapas lega. Mereka baru sadar bahwa Latak Dampare adalah pemimpin yang luar biasa, memiliki wawasan yang luas. Salah seorang maju dan berkata,
"Saya siap untuk melaksanakan perintah Puang."
Terdengar seruan,
"Kami juga! Kami juga!"
Latak Dampare berkata,
"Baiklah, saya akan membagi 3 kelompok. Kelompok yang ini menebang pohon. Pohon yang telah ditebang akan kita jadikan tempat tinggal sementara. Kelompok yang di tengah, masuklah ke dalam hutan mencari bahan makanan. Dan kelompok yang terakhir, tetap di sini menjaga ibu-ibu dan anak-anak sambil mencari sumber air yang bersih."
Para pengikut Latak Dampare segera bergerak. Dengan membawa peralatan yang mereka miliki, satu persatu pohon-pohon disusurinya untuk mencari pohon yang bagus untuk dijadikan tiang rumah. Sebagian lagi masuk ke hutan, berburu dan mencari tanaman yang dapat dijadikan sayuran. Sementara beberapa orang terlihat mengamati tanah yang baik dan tumbuhan di sekitarnya untuk dijadikan sumber air minum. Tampak salah seorang dari mereka memperhatikan dengan seksama tanaman yang ada di sekitarnya. Ia kemudian membuat lingkaran, kemudian memancangkan ranting pohon, lalu memerintahkan kepada yang lain untuk menggali di tempat tersebut. Semuanya bekerja dengan penuh semangat dan tak kenal lelah. Para istri pun tak mau tinggal diam. Mereka memasak bekal yang masih ada, dan anak-anak mereka memungut dahan yang kering untuk dijadikan kayu bakar. Sambil mengawasi orang-orang bekerja, Latak Dampare berpikir keras bagaimana ia dan pengikutnya bisa menata hidupnya kembali di tempat asing ini. Ia kemudian mengingat masa-masa di kerajaan Palaka, mengingat perilaku buruknya selama di sana. Tanpa terasa, air matanya meleleh dan ia segera menghapusnya. Ia tidak ingin anak buahnya melihat pemimpinnya menangis. Tak berapa lama, pekerjaan pun sudah selesai. Sebuah bangunan telah berdiri dan sementara waktu dapat mereka gunakan untuk mereka berteduh. Kemudian, orang-orang pun telah kembali dari hutan. Makan malam yang telah disediakan oleh ibu-ibu telah siap disantap. Sebelum makan malam, Latak Dampare mengelilingi api unggun bersama pengikutnya. Usai mengelilingi api unggun, mereka menyantap makanan dengan lahapnya. Malam itu menjadi malam pertama Latak Dampare bersama pengikutnya memulai kehidupan baru di Tanah Wajo. Sejak Latak Dampare tinggal di Solo, terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Setiap hari ia dan pengikutnya bekerja keras. Bersama dengan para pengikutnya, Latak Dampare mulai membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan tempat tinggal. Mereka bekerja bahu-membahu dan kebiasaan buruk perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Selama ini, mereka terbiasa hidup bersenang-senang. Namun kini,
mereka harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup. Tidak berapa lama, Solo yang tadinya hutan kini berubah menjadi sebuah perkampungan yang ramai. Penduduknya rajin mengolah lahan pertanian, dan yang paling menonjol, mereka dipimpin oleh seorang bangsawan yang pandai dalam bercocok tanam. Beliau mengajari penduduk Solo bertani. Lata Dampare memerintahkan orang-orang untuk membuat bendungan untuk menampung air apabila musim hujan datang. Kemudian saat kemarau, air dari bendungan dialirkan ke sawah-sawah penduduk. Hasil pertanian di daerah itu semakin meningkat. Pedagang dari daerah lain mulai masuk. Orang-orang mulai mengenal Solo sebagai kadampenging yang makmur. Semakin hari, semakin banyak saudagar yang berdatangan. Selain membeli hasil bumi, mereka juga menjual kebutuhan yang diperlukan oleh penduduk. Berita tentang kadampenging yang ramai di aliran Sungai Walanae tersebar di mana-mana.